Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншіға Саутай. Әрбір ана баласын емізгенде белгілі бір қиындықтарға тап болады. Ол туралы ашық айту ұят, сондықтан көпшілік аналар мұны өздігімен шешуге мәжбір. Алайда Қазақстанда баланы қалай емізген жөн, омырауыңыз ауырса не істеген абзал, жаңа туған нәресте мен анасына қалайша жайлы жағдай жасауды үйретіп, көрсететін қоғамдық ұйым бар екен, бірі білсе, бірі білмейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, Қазақстанда жаңа босанған аналардың 98% баласын бірден кеудесіне басып, емшек сүтін береді. Бұл болашақ аналардың бала емізудің пайдасынан хабардар екенін байқатады. Алайда нәресте 6 айға жеткенде бұл көрсеткіш 30%-ға азайып, бір жасқа келген балалардың тек 15% ғана емшек емеді екен. Молочная помощь қоғамдық бірлестігінің жетекшісі, педагог-психолог Елена Асаче көрсеткіштің мұндай болуының бірнеше себебі бар дейді.
В первую очередь это засилие рекламы, смеси. Второй момент – это катастрофический дефицит кадров. И женщины чаще всего оказываются наедине со своими проблемами и в виде помощи получают, ну, ребенок не набирает вес, ну, давайте дадим искусственное вскармливание. И здесь мы затрагиваем третью проблему – это отсутствие поддержки в обществе.
Дейді Елена, әлемнің 170 елінде тамыздың 1-7 аралығында бала емізудің апталығы өтіп жатыр.
Чтобы грудное вскармливание сохранилось, должна быть доступна информация о нем. Не только о том, что это полезно. Полезно-то про это все знают, да? А вот как это технически выполнить, чтобы ребенку было хорошо и маме хорошо? Должны специалисты мочь оказать поддержку. Должно общество относиться к этому лояльно, и, возможно, кормящих матерей станет больше.
ЮНИСЕФ пен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бірлескен 2017 жылғы баяндамасында баланы емшек сүтімен емізу арқылы 5 жасқа дейінгі балалар арасындағы өлім-жітім едәуір азайып, әлем бойынша 520 мың баланы аман алып қалуға болады екен. Сондай-ақ 5 жасқа дейінгі балаларда кездесетін аурулардың азаюы, денсаулық сақтау саласына жұмсалатын қаржының қысқаруы мен өнімділіктің артуынан $300 миллиард көлемінде экономикалық пайда көруге де болады екен. Ана сүті баланың жетілуіне, оның болашақта денінің сау болуына пайдасы мол. Аналардың басым көпшілігі мұны біледі. Алайда статистика олардың жарты жылдан кейін баланы омыраудан ажырататындықтарын көрсетеді.
Бывают же ситуации более сложные, когда ребенок рождается, например, недоношенный, он не может сосать. У ребенка могут быть проблемы с тонусом мышц, может быть проблемы с короткой уздечкой под языком. У мамы могут быть трещины, лактостазы. Буквально недавно оказывали помощь деткам с расщелиной губы и с расщелиной неба. Как кормить таких детей?
Дита Елена Асача. Бала емізудегі туындайтын барлық сұрақтарға кеңес айтып, жауап беретін ұйым 1956 жылы пайда болған, кейін 80 жылдары Ресейге, 2000 жылдардың басында Қазақстанға келген. Қазақстанда алғашында бастамашыл топ ретінде жұмыс істеп, тек 2014 жылы Молочная помощь қоғамдық бірлестігі ресми тіркелген. Қазір Қазақстанның бірнеше қаласы Алматы, Ақтөбе, Жезқазған, Петропавл мен Өскемен қалаларында 30-ға жуық қызметкер істейді. Ұйым еріктілердің басын біріктірген, сондықтан мұндағы кеңесшілер интернет пен телефон сондай-ақ перзентханаларда тегін кеңес береді. Дегенмен әрбір маманның жеке практикасы бар, сондықтан егер босанған аналарға қашықтықтан берілген көмектен пайда болмаса, олар жеке маман ретінде үйлеріне барып ақылы кеңес береді.
Необходимость помощи при грудном вскармливании не понимают обычно три категории людей. Первое – это люди, которые с этим никогда не сталкивались, то есть это мужчины или люди, у которых не было детей. Вторая категория людей – это люди, которые… Вот у них было все так плохо, что они считают, что помощь невозможна. И третья категория детей – это такие мамы, у которых все получилось, все было классно, все было здорово, и они искренне не понимают, что там может не получиться.
Дита Елена Асача. Маманның сөзінше, әрбір ана баласымен мейлінше ұзақ уақыт бірге болып, оны емізген абзал. Дегенмен, егер ертерек емшектен шығару керек болса, ол ананың таңдауы дейді. Сондықтан ол таңдауды сыйлап, емшектен шығару процесінің мейлінше жеңіл өтуіне септесеміз деп отыр. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Отбасыңыз аман, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын.